Benedi Đukanović, osumnjičeni za ubistvo banjalučkog privrednika Slaviše Krunića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića te ranjavanje vozača Gorana Ilića, sproveden je u kazneno-popravni zavod Tunjice u Banja Luci. Đukanović se sinoć predao policiji kantona Sarajevo, koja ga je predala MUP-u Republike Srpske. Njemu će na sutrašnjem ročištu biti određena nova mjera pritvora. Saslušat će ga postupajući tužilac Republičkog tužilaštva i inspektori Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske Mirna Miljanović.
Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, jedinica za podršku, danas su sproveli u nadležnost kazneno-popravnog zavoda Tunjice lice inicijala BĐ, koje se juče predalo pripadnicima policijske stanice Iliđa, ministarstva kantona Sarajevo. Ono što možemo reći da će ovo lice u narednom periodu biti saslušano od strane postupajućeg tužioca Republičkog tužilaštva posebnog odjeljenja, kao i policijskih službenika Uprave za organizovani teški kriminalitet, a sve u cilju potpunog, da kažem, dokumentovanja izveštaja za počinjeno krivično djelo teško ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića, kao i krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu Gorana Ilića. Ono što možemo reći da i dalje je traga intenzivno za bijelim golfom koji je korišten te noći i za koje se sumnja, to jest postoje i snimci, da je koristilo upravo ovo lice koje je danas provedeno u KPZ Tunjice, i zato pozivamo građane da ukoliko primijete ovo vozilo da odmah pozovu najbližu policijsku stanicu na broj 122 i podijelite informacije s nama kako bi, da kažem, što uspješnije realizovali ovu istragu.
Poslanici iz SNSD-a i Srpskog kluba neće se odazvati na sutrašnju hitnu sjednicu predstavničkog doma BiH. Održavanje sednice zatražilo je 14 poslanika iz 8 političkih stranaka kako bi se raspravljalo o aktualnoj situaciji u pravosuđu BiH u svjetlu preporuka Evropske komisije. Zatražena je i rasprava o aktualnoj migrantskoj krizi. Srpski poslanici iz SNSD-a i Srpskog kluba neće se odazvati pozivu jer format i ponuđeni materijal ne sadrže hitno razmatranje i odraz su namjere jačanja bošnjačkog uticaja na pravosuđe, čemu se ovi klubovi oštro suprotstavljaju. Opširnije Radan Škipin.
Uvažavamo poslovničku mogućnost za sazivanje hitne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH, ali se pozivu ne možemo odazvati, izjavili su šef poslaničkog kluba SNSD-a Saša Košarac i predsjedavajući Srpskog kluba Nenad Stevandić. Nema izvjestioca ni po jednoj predloženoj tački dnevnog reda, niti materijala za poslanike na osnovu koji bi se moglo raspravljati, naglašavaju Košarac i Stevandić.
Poslanici kluba poslanika SNSD-a će sutra biti u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Mi imamo zakazanu sjednicu kluba i želimo zajednički da analiziramo neke pravne propise koje nametnu visoki predstavnik, i tim aktivnostima ćemo se definitivno baviti sutra na sjednici kluba poslanika. A s druge strane, što se tiče inicijative koju uputilo 8 političkih struktura, za nas je potpuno neprihvatljivo. To jeste klasičan, rekao bih, oblik korištenja poslovničke mogućnosti za zakazivanje hitne sjednice, a bez, rekao bih, adekvatnog formata za sjednicu, pogotovo ne tako hitno. Prije svega, želim da iskomentaršem to u domenu priče o pravosuđu na nivou Bosne i Hercegovine, stanju pravosuđu BiH, i upravo oni predlagači koji dolaze iz Republike Srpske su prilikom izjašnjavanja o informacijama o radu i tužilaštva i suda BiH dali zeleno svjetlo se takve informacije usvoje u prethodnom mandatu u predstavničkom domu, dok je klub poslanika SNSD-a bio izričito protiv te informacije, s obzirom na činjenicu da, evo, javno, više puta i naravno argumentovano komentarišemo da nismo zadovoljni stanjem pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, ali imamo licemjerno ponašanje drugih političkih struktura koji žele da u slučaju Tegeltija, u tom slučaju, u predstavničkom domu vode određenu vrstu debate, a da pri tome definitivno ne postoji nikakav sudski epilog, ne postoji nikakvo sudsko rješenje, i mislim da je potpuno jasan model da dio bošnjačke političke strukture sa dijelom međunarodne zajednice kroz raspravu u predstavničkom domu i kroz određene poteze koje će sigurno povlačiti u budućnosti želi daljnu dominaciju i kontrolu nad pravosuđem Bosne i Hercegovine i SNSD neće da bude u funkciji potreba bošnjačke političke elite da na sjednicama predstavničkog doma se bez adekvatnih materijala raspravlja o stanju s jedne strane i definitivno svim političkim sredstvima i metodima ćemo se boriti protiv bošnjačkog uticaja na pravosuđe BiH koje bi bilo pod pomognutom dijelu međunarodne zajednice jer smatram da pravosuđe BiH treba da bude nezavisno od bilo koji političkih struktura. Prema tome tu su stvari potpuno jasne da je kompletna inicijativa i kompletna, rekao bi, format hitne sjednice i materijal kome bi se trebalo raspraviti u funkciji bošnjačke potrebe, potrebe Bakira Izetbegovića da ovlada pravosuđem, da on upravo preko kadrova zajedno sa strancima raspoređuje ko će gdje biti sude, gdje će ko biti tužilac i da na takav način se dalje ulazi, rekao bih, političke obračune sa neistomišljenicama. Mi jesmo neistomišljenici u određenim temama i definitivno nema problema o tome da na takav način o tome govorim. Kad je pitanje migrantska kriza, tu su stvari potpuno jasne. Institucije Republike Srpske su više puta ukazivale već prije 3 ili 4 godine da će se migrantska kriza širiti i razvijeti u Bosni i Hercegovini. Imamo potpuno licemjerno ponašanje ministra Mektića koji je potpisnik inicijative za hitnu sjednicu, a upravo je on, resorni ministar koji je trebao ta pitanja da rješava na adekvatan način u skladu sa Ustavom, sa zakonom, on to nije činio i omogućavao je definitivno da se razvija migrantska kriza i sad imamo njegov potpis, njegovu inicijativu za hitnu sjednicu predstavničkog doma, što za nas potpuno neprihvatljivo i mi ne želimo da učestvujemo u toj farsi. Mi nemamo svježu informaciju savjeta ministara o migrantskoj krizi. Mi nemamo relevantne podatke. Naprotiv, imamo različite vrste podataka institucija na nivou BiH koji bi se trebali baviti tim pitanjima. Imamo ublaženu varijantu Dragana Mekića koji javnost smiruje na način da nije došlo do eskalacije migrantske krize. S jedne strane, imamo sasvim drugačije podatke od direktora granične policije Bosne i Hercegovine koji kaže da je stanje alarmantno. I mi definitivno o tim pitanjima nećemo bježati da govorimo. Očekujemo da se poštuje izborna volja građana Republike Srpske. Očekujemo da prestane sa radom ovakav savjet ministara koji daje potpunu podršku probosanskim politikama. Mi želimo da u skladu sa Ustavom i u skladu sa izbornim legitimitetom participiramo u novoj strukturi savjeta ministara na način da upravo ta pitanja otvaramo u skladu sa Ustavom i sa zakonom. To je prije svega migrantska kriza s jedne strane i rekao bi s druge strane vrlo jasno pitanje pravosuđa sa kojim nismo apsolutno zadovoljni, ali na ovaj način, u ovakvom formatu, na ovakvu inicijativu, jednostavno SNSD neće reagovati. Naravno, poslanici će biti obavljati svoje poslove i zadatke iz domena poslovnika i ustava i zakona u parlamentarnoj skupštini, ali na sjednici nećemo biti prisutni.
Pošto Srpski klub i klub SNSD-a sarađuju i djeluju gotovo identično, na identičnim političkim principima, da vas obavestim da ni Srpski klub se neće odazvati toj sjednici, a da ne bih bilo pogrešnih tumačenja ili licemjernih ocjena da mi nešto blokiramo ili da ne radimo, ovaj put želim da posebno istaknem sljedeće. Ovu sjednicu su zakazali poslanici koji su prvi prekršili zakonske i moralne norme jer nisu dozvolili da se formira komisija za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara i to je prva komisija koja se bira u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i bez nje nema procedure izbora predsjedavajućeg savjeta ministara. Dakle, to je grupa poslanika jer članovi te komisije su predstavnici svih političkih partija koji participiraju u Bosni i Hercegovini. Znači, upravo svi oni koji se sad potpisali su onesposobili ili blokirali izbor komisije za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara i oni su majka te blokade u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine jer je, oni su tu blokadu počeli. Da bi blokada nestala, oni prvo moraju da podnesu inicijativu i bilo je logično da se potpišu na tom zahtjevu, da zahtijevaju da poslovnički i zakonski se prvo konstituiše ta komisija da bi bilo što drugo mogli raditi. Ne, oni taj deo kao da se nije desio, žele da raspravljaju o temama za koje nemamo ni izvjestioca, nemamo nikakvu informaciju od Ministarstva bezbjednosti, nemamo nikakve informacije koje kao poslanici možemo da dobijemo, i na taj način se ne može igrati države i parlamentarizma.
Košarac i Stevandić podsjećaju da ton ovakvim potezima daje lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović politikom popuštanja i zatezanja, posebno majstorluka, kome je, kako se hvali, postao vičan, Izetbegović na javnim skupovima daje direktne instrukcije svojim stranačkim i nestranačkim poslušnicima, instalisanim na različite pozicije u zajedničkim institucijama BiH, da odugovlače i uslovljavaju formiranje savjeta ministara. Prije svega, ucjenjivanjem u vezi sa usvajanjem akcionog plana za članstvo u NATO.
Politika je komplicirana stvar. Kad pravite državu sa onima koji je ne vole, zato vjerujte u nas, bavimo se ovim 29 godina. I kad pomislite da nešto popuštamo, to je samo taktički neki uzmak. To tražimo iz Torluk i mi smo, ako Bog da, taj majstorluk savladali.
Poslije ovakvih poruka nemoćno zvuče uzastopni pozivi šefa delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnara Wegemarka da se mora prestati sa uslovljavanjima i što prije formirati vlast na nivou BiH jer mnogo posla čeka da bude urađeno. Naspram Wegemarkovih i apela europskih zvaničnika znatno su jači povici majstori, majstori. U letargičnoj BiH stvarnosti klicanje vođi koji je na tronu 29 godina zasjenulo je svu pragmatičnost evropskih funkcionera.
It's a rainy afternoon, 1990. Big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love. Candy, candy, I can't let you go.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je informaciju o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u prošloj godini i prva četiri ova mjeseca. Prva četiri mjeseca ove godine. U informaciji se navodi da je MUP sve zadatke realizovao profesionalno i u interesu građana. Usvojena je odluka o izradi plana parcelacije za autoput i gasovod dionice Vukoslavlje Brčko i Brčko Rača. Prihvaćene su i zakon o posticajima u privredi, dopune zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa, kao izmjene zakona o bankama. Zorana Marković.
Zakonom je definisano da se stambeno zbrinjavanje u smislu socijalnog stanovanja obezbjeđuje dodjelom stambene jedinice u neprofitni zakup na određeno vrijeme uz sigurnost korištenja, dok traju potrebe za stambenim zbrinjavanjem i uz ispunjenost opštih i posebnih uslova utvrđenim ovim zakonom. Navedeno je da postoji ogroman raskorak između potreba i mogućnosti velikog broja porodičnih domaćinstava u Srpskoj koja ne mogu samostalno riješiti stambeno pitanje, a među njima su prvenstveno mladi bračni parovi, demobilisani borci, ratni vojni invalidi, raseljena lica, izbjeglice i druge ranjive kategorije. Poslanici iz skupštinske većine i opozicije pozdravljaju donošenje ovog zakona. Smatraju da je zakonsko rješenje odlično jer je sprovodivo i njime se rješavaju pitanja socijalnog stanovanja. Poslanik SNSD-a Ranka Perić-Romić ističe da se ovim želi ići u korak sa drugim zemljama.
Zemlje Evrope i Evropska zajednica u svoj program stambenog zbrinjavanja je uvrstila ono što mi jesmo stavili pod socijalno stanovanje. Dakle, i mlade bračne parove sa akcentom na one koji su tek krenuli u život i izašli iz okrilja svojih porodica, svakako su uvrstili i deficitarna zanimanja, i to posebno spominjem zato što se sjećam kada je ovaj zakon bio u nacrtu da je bilo dosta polemika da li trebamo to da stavimo ovaj zakon ili da ostavimo za neku drugu priču. Dakle, ako se već rukovodimo i ako težimo da ovaj sistem socijalnog stanovanja razvijemo, ako je moguće i unaprijedimo u nekim narednim godinama, nismo pogriješili. Nismo pogriješili po uzoru na evropsku praksu, dakle u javnom stanovanju, inkorporiran je jedan dio stanova i za ovu kategoriju. Dakle, i to je svakako nešto što je pohvalno.
Zoran Vidić iz SDS-a ističe da je zakon sveobuhvatan. Govorio je o uslovima raskidanja ugovora kada zakupodavac može da raskine ugovor ako neko ne koristi stan duže od 60 dana, a da se nije javio i dobio odobrenje.
Razmišljajući o tome, došao sam do zaključka da se može desiti i vjerovatno će se i dešavati, nažalost, da će te stanove dobijati starija lica, sama lica bez porodice, u nekim slučajima, nekim opštama. I može se desiti da završi u bolničkim ustavama duže od 2 mjeseca, a da za njih nema ko da javi. Ako, obzirom da su lokalne zajednice, vjerovatno će neko iz lokalne zajednice to znati, ali nismo to propisali zakonom. I da po osnovu toga jednog člana ili jednog stava da može da izgubi pravo na taj stan, odnosno na stambenu jedinicu koja je propisana. Pa vjerovatno se neće dešavati, valjda će lokalna zajednica imati razumijevanja, ali možda bi bilo dobro da smo i to napisali.
Gordana Vidović iz PDP-a smatra da lokalne zajednice moraju donijeti strategije i planove za dodjelu ovih stanova.
Da treba ostaviti rok, da treba vršiti provjere da li ta lica žive u tim dodijeljenim stanovima, kako ih koriste, da bi to trebalo riješiti pravilnicima. Da pred lokalnim zajednicama ostaje jedan veliki posao u stvari da urade strategije ukoliko nisu uradili određene pravilnike kojim će sebi olakšati posao da tamo gdje imaju, ako imaju tih socijalnih stanova, da ih podijele na najbolji način. Znamo svi da je mnogo potreba i da će sigurno biti veliko interesovanje za te stanove.
U završnoj riječi predstavnik Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Ljiljana Orešković je naglasila da je ovaj zakon potreban jer će ovaj model u narednim godinama biti jedan od vodećih u obezbjeđivanju pristupa stanovanju.
Ne želimo mi razvijati socijalni vid stanovanja, već želimo vršiti razvoj zajednica, urbanizaciju lokalnih zajednica, zaštitu okoline i zdravstvenu politiku. A što se nadamo da će stanovanje naših korisnika u boljim zgradama tome doprinijeti. Socijalno stanovanje je naziv koji je izveden iz oblika vlasništva nad stambenim jedinicama, a ne iz socijalne strukture korisnika.
Poslanici Narodne skupštine usvojili su Zakon o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske kao i Zakon o pečatima organa i institucija Republike Srpske.
Da Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila nezadovoljna je pojedinim odredbama uredbe o stambenom zbrinjavanju ovih porodica i tražit će da se o njima izjasni Ustavni sud Republike Srpske. Zamjenik predsjednika ove organizacije Veljko Lazić ocijenio je da primjena uredbe koju je vlada Srpske donijela u martu je diskutabilna, jer u njoj ima dosta stvari koje porodice poginulih ne mogu da ostvare. Boro Peulić iz organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Prnjavor rekao je da uredbom o stambenom zbrinjavanju ni 10% ljudi neće ostvariti to pravo.
Mi smo tražili da djeca koja su ostale bez roditelja, da imaju pravo na stambeno zbrinjavanje. Zatim tražili smo da djeca i preko 26 godina starosti mogu da idu za stambeno zbrinjavanje. Problem je nastao jedan još uredbi gdje ne može prijaviti na stambeno zbrinjavanje onaj koji je naplatio nematerijalnu štetu. Razumijete, tako na primjer ako je neko naplatio 30.000 maraka nematerijalne štete, ne može da učestvuje u stambenom zbrinjavanju iz razloga što se kaže da je mogao da kupi nekakav stan ili nešto da uradi sa tih 30.000. Međutim, izgubili su iz vida da nije niko dobio nematerijalnu štetu gotovu, nego dobio 15 godina. Isplaćuje se u 15 godina sa kamatom i tako dalje. Drugo, ako je neko dobio nematerijalnu štetu 8.000, a traži 8.000 onih nepovratnih sredstava za stambenu izgradnju, ne može isto da dobije od toga što je dobio tih 8.000. Tih 8.000 nije dobio odmah, nego dobio je 15 godina, u 15 godina.
Mislim da uredbu nije trebalo ni donositi. Ako se došlo do podataka da je u stambenom zbrinjavanju izostavljen određen broj ljudi koje treba stambeno riješiti ova republika, trebalo je to primijeniti istu odluku po kojoj su riješena i raniji problem porodica poginulih boraca. Međutim, donijeli su odluku takvu, to je diskriminirajuća odluka. Znate zašto? Veliko je uslovljavanje. Onaj ko ima uzeo nematerijalnu štetu nema pravo na vodu. A ovom odlukom ni 10% ljudi neće ostvariti pravo.
Najuspješniji učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske, pobjednici republičkih takmičenja, danas su bili gosti vlade Srpske. Za njih su ministri prosvete i kulture i porodice omladine i sporta Natalija Trivić i Sonja Davidović organizovali prijem kojem su prisustovali premijer Radovan Višković i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Opširnije Mirjana Grabež.
Već tradicionalnom prijemu prisustovali su učenici koji su najuspješniji na republičkim takmičenjima u različitim disciplinama.
Ja se zovem Nikolaj Račinović, imam 11 godina, idem u drugi razred osnovne muzičke škole Vladu Milošević. A ja se takmičujem iz trube, bio sam na dosta takmičenja. Ove godine sam bio na 3 međunarodno Davor i Njenko u Beogradu, republičko u Prijedoru i školsko u Banja Luci, to je u školi Vlada Milošević. Na Davorinjenko 97,13 bodova prva nagrada, na republičkom 100 bodova specijalna i na školskom 100 bodova specijalna nagrada.
Ja se zovem Iva Pupac, idem u 5. razred u školu Ivan Goran Kovač. Ja se takmičim u flauti, bila sam na republičkom i na školskom takmičenju ove godine. Pa baš mi se sviđa takmičiti se sa drugima i na takmičenjima upoznajem nove drugare.
Ja sam Luka Govedarica, učenik osnovne muzičke škole Marko Sportugal Doboj, 4. sam razred. Ja sviram instrument klavir, a ove godine našoj školi sam donio prvu nagradu na republičkom takmičenju i solfeđa 95,75 bodova.
Ja sam Andreja Stanković, dolazim iz osnovne škole Vuk Karadžić u Vlasenici. Sa svojom ekipom ove godine sam osvojila prvo mjesto na republičkom takmičenju u okviru moji u Doboju i prema tome sam dobila tu čast da prisustvujem i ovom svečanom dočeku gdje smo dobili diplome i još neke poklone i velika mi je čast biti ovdje i prisustvovati jer je prelijepo.
Vlada Srpske već 11 godina organizuje prijem u čast najuspješnijih učenika koji predstavljaju izuzetno vrijedan potencijal Republike Srpske, kaže premijer Radovan Višković.
Nije isključena mogućnost da vjerovatno u budžetu možda kreiramo i neku stavku koja će biti posticaj za ovakve učenike, za nastavak njihovih aktivnosti, jer trebate na početku prepoznati najbolje i ulaganje u znanje, ulaganje u mladost je u suštini najbolje ulaganje u Republici Srpskoj.
Predsjednica Željka Cvijanović ističe da su do sada u obrazovanje uložena značajna sredstva koje polako daju efekte. Ona dodaje da je stvoren dobar ambijent i uslovi za rad u oblasti obrazovanja.
Ulagali smo preko 130 miliona u osnovno obrazovanje u prethodnih nekoliko godina, više od 110 miliona kada je u pitanju visoko obrazovanje, primjera radi. Zadovoljna činjenicom što je vlada, evo jednu obavezu koju smo još prošle godine preuzeli na sebe kao mi, kao bivša vlada, ispoštovala, ona se odnosila na povećanje plata prosvjetnim radnicima.
Prijem je upriličen za 564 učenika, a nagrađeni su i nastavnici koji su zaslužni za uspjehe učenika na takmičenjima koje organizuje Republički pedagoški zavod, republičkim takmičenjima muzičkih škola i sportskim takmičenjima.
The man is put us together.
U Trebinju je održan sajam zapošljavanja, preduzetništva i zanimanja u organizaciji Gradske uprave, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Zavoda za zapošljavanje i Područne privredne komore Trebinje. Više u prilogu Momira Milića.
Ovo je prvi sajam ovakvog karaktera koji se održava na području Hercegovačke regije, a koji je na jednom mjestu oko zajedničkih interesa okupio sve aktere lokalne poslovne zajednice. Sajam je otvorio gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je naveo da gradska uprava već 2,5 godine realizuje niz programa s ciljem povećanja broja zaposlenih.
Hoćemo da čujemo i preduzetnike, poučeni iskustvom iz prethodnog perioda, kako su iskoristili novac, šta je to što bi im bilo neophodno za naredni period, ali isto tako je i nezaposlenih. Da vidimo koje su njihovi zahtjevi, šta je to što je njima neophodno da bi gradska uprava mogla da uradi u narednom periodu kako bi oni došli do posla. Pa evo jedan podatak koji je od Zavoda za zapošljavanje filijala Trebinje, da je od prilike oko 1800 nezaposlenih trenutno koji aktivno traže posao na birovu, a podatak od 90. godine, 89. 90. da je bilo 2000 je podatak koji je, da kažem, sigurno zadovoljavajući i pozitivan, ali isto tako i problem je kada dođete u situaciju da neki preduzetnici žele da otvaraju nova radna mjesta, pogotovo ako je veći broj ljudi u pitanju, da je takva situacija da razmišljamo da li bi imali dovoljno ljudi da ponudimo da ti ljudi rade. Pa činjenica je da određene i školske spreme vjerovatno ne zadovoljavaju, ali isto tako blizina Dubrovnika, blizina Evropske unije gdje su plate dosta veće, ona jednostavno opredjeljuje ljude da se odluče na taj korak, da idu u okruženje, da dođu do posla za dosta veću platu.
Dejan Šešlija, viši stručni saradnik Republičke agencije za mala i srednja preduzeća, ističe da je sajam zapošljavanja dobra prilika za direktan susret poslodavaca i nezaposlenih građana koji traže posao.
Također smatramo da su ovakvi događaji veoma važni zbog toga što na jednom mjestu objedinjuju pružaoce usluga iz sektora podrške razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.
Nataša Starović, pravnica u firmi Segment DOO, i Branka Ratković, generalna direktorka Swiss Lion Industrija Alata Trebinje, objašnjavaju koji su profili radnika potrebni ovim preduzećima.
Potrebni su nam diplomirani inženjeri elektrotehnike, elektrotehničari, srednja stručna sprema, pomoćni radnici. U suštini nama toliko ne predstavlja, dakle, problem obrazovanje koliko sama ta volja za radom, jer mi posjedujemo stručan kadar koji će da pomogne pri obavljanju tih datih poslova novim radnicima.
Trenutna potreba koja je su strugari, glodači i brusači, znači neposredna proizvodnja. Kao što znate, kod nas je plata zavisi od norme. Radnici koji predano rade i mnogo manje nego u susjednim opštinama, da ne kažemo državama, imaju platu od 1000 do 1200 maraka. Znači da je sad samo rada. Zašto je takav odnos prema proizvodnim fabrikama, znate i sami, zbog ovih stalnih zapošljavanja u neproduktivne i nerealni sektor.
Dok poslodavci traže radnike različitih kvalifikacija i zanimanja, interesovanje nezaposlenih da na ovaj način dođu do posla nije bilo veliko. Diplomirani pravnik Bojan Ninković.
Odradio sam pripravnički, imao sam još neke poslova i pored toga, pa evo već je tu, Boga mi, otprilike jedno od završenog fakulteta 6 godina. Vezano za turizam, znači tu bi pokušao sebe da pronađem, ukoliko ne bi bilo u mojoj struci ponuđenih poslova, znači tu bi se negdje možda tipa grad sunca ili tako neka od ovih naših. Pogledat ću, već idem sada od štanda do štanda, pa nadam se da ću naći negdje nešto što će odgovarati mojim zahtjevima.
Na sajmu zapošljavanja, preduzetništva i zanimanja promovisala se i tehnička škola iz Trebinja, učenica Nikolina Ateljević.
Danas smo ovdje da promovišemo tehničku školu, šta mi radimo, šta mi možemo da ponudimo đacima i ostalom osoblju koje dođe, koje želi da radi s nama.
U sklopu sajma prikazan je i kratak dokumentarni film o građanima Trebinja koji su kroz programe samozapošljavanja Trebinjske gradske uprave pokrenuli vlastiti biznis u raznim oblastima i granama privrede. It's hot.
U organizaciji Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta iz Sarajeva danas je ozvaničen završetak rekonstrukcije i obnove kapele vidovdanskih junaka na Koševskom pravoslavnom groblju Svetih Arhanđela, Mihajla i Gavrila. Kulturno-istorijski spomenik u kojem se nalaze posmrtni ostaci pripadnika Mlade Bosne i učesnika Sarajevskog atentata 1914. godine decenijama je bio zapušten i devastiran. Prije tri godine Srpska pravoslavna crkva i Prosvjeta su uz finansijsku pomoć kantonalne vlade i drugih dobrotvora započeli obnovu kapele sagrađene 1939. godine prema projektu čuvenog arhitekte Aleksandra Deroka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Tek nakon dvije poratne decenije stekli su se uslovi za spašavanje od totalnog propadanja jednog od najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika i kapele sa posmrtnim ostacima heroja i boraca za slobodu Gavrila Principa, Bogdana Žerajića, Nedeljka Čabrinovića, Danila Ilića, Trifka Grabeža i drugih pripadnika Mlade Bosne. Iako se kapela nalazi u dijelu pravoslavnog groblja do glavne gradske saobraćajnice, niko nije obraćao pažnju na njeno propadanje i urušavanje krova. Tek prije tri godine Srpska pravoslavna crkva i Prosvjeta naišli su na razumijevanje kantonalne vlasti da pomogne obnovu i rekonstrukciju kulturno-istorijskog spomenika, kaže predsjednik Sarajevske Prosvjete Savo Vlaški.
Izuzetno mi je drago da smo danas otvorili ovu obnovljenu kapelu vidovdanskih heroja, gdje smo potpuno zamijenili krov i ulaze s jedne i s druge strane. A i ovom prilikom želim u prvom redu da se zahvalim vladi kantona Sarajevo.
Vlaški je u znak zahvalnosti uručio zahvalnice izvođačima radova i tadašnjem premijeru kantona Sarajevo Elmedinu Dinu Konakoviću. Kantonalna vlada je iz budžeta namijenjenog vjerskim zajednicama izdvojila 25.000 maraka za rekonstrukciju kapele vidovdanskim junacima. I sa funkcije predsjednika kantonalne skupštine Konaković obećava podršku sličnim projektima.
Dakle, ovo je jedna lijepa priča koja osim ovog vjerskog aspekta ima za nas jako bitan i kulturno-istorijski i turistički. Ja pripadam generaciji koja neke naše razlike pretvara u prednosti, u šanse, a nikako u probleme i nadam se da će ta teza izdominirati u narednim godinama kako ova naša djeca svih vjera i nacija ne bi napuštala Bosnu i Hercegovinu.
Jedan od inicijatora obnove kapele bio je i književnik iz istočnog Sarajeva Željko Pržulj. Otkriva zašto je kapela sagrađena tek 1939. godine.
Pa ima zanimljivije detalje što su ti ljudi dovešeni ovdje i sahranjeni i za vrijeme života kralja Aleksandra Karađorđevića, koga Srbi isto slave, on nije dozvoljavao da se slave kao junac. Tek posle njegove pogibije na inicijativu sarajevskih Srba je ovo napravljeno.
U narednom periodu trebalo bi da se nastave radovi u unutrašnjosti kapele, koje će koordinisati Srpska pravoslavna crkva. Projekat kapele je djelo čuvenog arhitekta i pilota dobrovoljca u Prvom svjetskom ratu Aleksandra Deroka. U zidove kapele uzidani su i nadgrobni spomenici i krstovi sa vjekovnog pravoslavnog groblja koje se nalazilo na mjestu sadašnje zgrade BH parlamenta na Marin dvoru. Završetku radova na obnovi i rekonstrukciji kapele vidovdanskih heroja prisustovali su i ambasador Srbije u BiH Aleksandar Đorđević, srpski predstavnici u zajedničkim BiH institucijama, članovi lokalne vlasti i boračke organizacije iz istočnog Sarajeva.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prijatno večer i do slušanja.